Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 34. Číslo 6. Rok 2025. What's going on? Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca. Z obsahu. V júnovom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, Slovo na úvod, Významné osobnosti v dejinách Slovenska, Dušan Jurkovič, Prvý slovenský architekt, Alexandra Orletová, Báseň, Kniha, Kamarát, Viera Kamenická, Rozprávka, Tajomstvo dúhy, Žaneta Mlinárová, Pes, priateľ človeka, Anglický cocker spaniel, Alexandra Orletová, Poradňa, Prečo sú knihy dôležité? Eva Halásová, Pesnička pre potešenie, Zlato v hlbinách. Viera Kamenická, Hry pre nevidiacich, Hra lode. Jaroslava Majerská, Kniha na pokračovanie, Najhorší učitelia na svete. Pani Pleskáčová a Jedáleň strachu. Žaneta Mlinárová, Poradca turistu, Ako založiť oheň v prírode bez zápaliek. Marta Kotyrová, Báseň. Nedeľná modlitba za otcove ruky. Erika Hrošárová. Detektív Karol. Požiar. Jaroslav Schneider. Nebezpečné a invázne rastliny. Ľuľkovec zlomocný. Božena Fišerová. Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 11. Nový svet. Erika Hrošárová. Slovania. Vzhľad Slovanov. Klaudia Sitáriová. Rozhovor. Marta Kotyrová. Slovenský poklad, Chabenec. Viera Kamenická, Hudobné všeličo, Pre vás hrám. Jaroslav Schneider, Z histórie automobilových značiek, História značky Volkswagen. Miriam Genská, Kniha na pokračovanie, Célia, Céline výmysly, Stred zeme. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levočí. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Významné osobnosti v dejinách Slovenska. Dušan Jurkovič. Prvý slovenský architekt. Ak si chceme spojiť meno Dušana Jurkoviča s jeho dielom, siahneme potom najviditeľnejšom a najznámejšom, po mohyle Milana Rastislava Štefánika. Stala sa skutočným vrcholom jeho pamätníkovej tvorby. No tento architekt je výnimočný svojou tvorbou v celej jej šírke a hĺbke, a nielen na Slovensku. Pred 20 rokmi bola u nás obnovená cena Dušana Jurkoviča. Spolok architektov Slovenska sa snaží na neho upozorniť rôznymi akciami v zahraničí. Intenzívne sa hlási k jeho osobnosti. Dušan Jurkovič sa považuje za zakladateľa modernej architektúry u nás. Dielo, ktoré vytvoril architekt, návrhár nábytku a etnograf Dušan Jurkovič, nazývaný aj básnik dreva, ostáva dlho mimo záujmu ortodoxnej moderny. Trvalo 10 ročia, kým sa podarilo charakterizovať ho v celej jeho šírke a rozmanitosti, keďže bolo potrebné začať vnímať jeho dielo cez autorovú osobnosť, tvorivú filozofiu a umelecké videnie. Svoje vyše 50-ročné pôsobenie na poli architektúry začína Jurkovič rozvíjať na prelome 19. a 20. storočia, v období nástupu secesie. Je jedným z jej najvýraznejších predstaviteľov na Slovensku, hoci oveľa viac toho postavil v Čechách. Vytvoril veľmi osobitý tzv. Národný štýl, výrazne ovplyvnený ľudovou architektúrou. Svoje videnie rozvíjal smerom k novej architektúre, ktorá rozumie človeku a prostrediu, v ktorom žije. Dušan Samo Jurkovič sa narodil 23. augusta 1868 v Turej Lúke ako 5. zo 6 detí notára Juraja, spoluzakladateľa Matice Slovenskej a jeho manželky Emílie, céry národovca Samuela Jurkoviča. Prichádza na svet v zložitom období poslednej tretiny 19. storočia. Po rakúsko-maďarskom vyrovnaní prebiehal proces emancipácie maďarského národa. Slovenský národný život v Martine sa zase v tom čase orientoval konzervatívne. Situácia pre hospodársky rozvoj a stavebníctvo však bola priaznivá. Technika napredovala, čo sa mohlo odrážať i v nových typoch stavieb. Nielen podľa odborníkov z oblasti architektúry stelesňuje Dušan Jurkovič presne to, čo nám chýba. Komplexnú osobnosť, ktorá má rešpekt i autoritu, vznešenosť, eleganciu, cit pre ideál, vízie a budúcnosť. Jeho tvorba vytvára dojem ľudovej architektúry, hoci v jeho dielach z nej nenachádzame nejaké konkrétne detaily. Bol prvým slovenským architektom, ktorý dokázal viesť tvorivý dialog so súdobými potrebami a s vtedajšou architektúrou. Zomrel 21. decembra 1947 v Bratislave. Jeho pozostatky boli prevezené na cintorín v Brezovej pod Bradlom. Rok predtým mu udelili titul Národný umelec. In memoriam mu bol udelený rad Tomáša Garrigua Masaryka prvej triedy za vynikajúce zásluhy o demokraciu a ľudské práva. Zdroj www.kultura.zme.sk. Pripravila Eva Halásová.
Kniha Kamarát. Ani dobre nevnímaš, čo sa deje vôkol nás. Ale veď ty knižku máš a do nej sa pozeráš a ona ti napovie, čo je dobré a čo nie. Potom sa aj zabavíš, mnohé veci pochopíš. Kniha to je kamarát. Chce ťa učiť, chce sa hrať. Chce aj pekne vyzerať, milé detské kresby mať. Čo by si chcel ty v nej mať? Ona ti vie všetko dať. Najlepšieho kamoša, psíka, mačku, škrečka, aj nezbedné decká, ktoré idú na výlet v knihe, kde je celý svet. Tak čítaj knižky aj ty rád. Buď príbehom verný brat, sestra a či kamarát. Alexandra Orletová, vlastný text.
Tajomstvo dúhy. Za siedmimi kopcami a tromi hlbokými riekami ležala krajina plná prekvapení. Jej oblohu takmer každý deň zdobila nádherná dúha, ktorá žiarila všetkými farbami. Jedného dňa sa však stalo niečo neuveriteľné. Dúha stratila všetky svoje farby. Nikto v krajine si to nevedel vysvetliť. V jednej malej dedinke bývalo odvážne dievčatko menom Klárka. Keď si všimla, že dúha, ktorá sa vždy objavovala po daždi, je teraz úplne bez farieb, veľmi ju to zarmútilo. To predsa nie je možné, povedala si. Rozhodla sa, že tomu príde na koreň a vráti dúhé jej farby. Na druhý deň, krátko po daždi, sa Klárka vybrala smerom k horám. Podľa starej povery sa hovorilo, že ak niekto chce nájsť začiatok dúhy, musí kráčať po ceste, na ktorú dopadnú prvé slnečné lúče po daždi. Klárka sa držala týchto slov a vybrala sa teda tam. Len čo prišla bližšie, zbadala vysokú skalu s úzkou štrbinou, ktorá viedla dovnútra. Dovtedy o jaskyni vo veľkej skale nepočula, no odhodlane vošla dnu. Z diaľky začula tichý zvuk, ktorý ju doviedol do jaskyne. Napokon dorazila do priestoru, kde sa týčila malá kamenná socha Víly. Pri nohách sochy ležal starý dážnik. Nebol to však obyčajný dážnik. Na konci držadla mal ozdobnú úchytku v tvare kvapky a po jeho okrajoch sa tiahli vyblednuté vzory. Klárka ho chytila do rúk a uvedomila si, že dážnik je magický. Lenže teraz bol dážnik šedý a bez života. Klárka sa rozhliadla a na podstavci sochy si všimla vytesané starobilé písmo. Hoci písmenkám nerozumela, zdalo sa, že opisujú, ako dážnik funguje. Raz jej stará mama rozprávala príbeh o čarovnom dážniku, ktorý dával dúhé farby vďaka radosti a láske ľudí. Možno si dážnik vzal príliš veľa starostí a neveselých myšlienok a preto vybledol, napadlo Klárke. Premýšľala, ako mu vrátiť silu. Náhle si uvedomila, že keď dážnik potrebuje radosť, musia mu ju ľudia priniesť. Klárka sa teda posadila do jaskyne a spomenula si na všetky pekné chvíle, čo zažila. Rozhodla sa, že sa o ne s dážnikom podelí. Rozprávala mu, ako sa hrávala so svojimi kamarátmi v záhrade, ako mala radosť, keď jej ocko daroval vlastnoručne vyrezávaného dreveného koníka. Aj ako jej starka piekla najchutnejšie koláčiky s lekvárom. Myšlienky na všetky tie krásne veci ju zohriali pri srdiečku a v jaskyni sa akosi rozjasnilo. Odrazu pocítila, ako sa dážnik jemne zachvel. A zopár slabúčkých lúčov farieb sa zablíslo na jeho povrchu. Funguje to. Tešila sa Klárka a pokračovala ďalej. Začala dážnik hladiť a spievala veselú pieseň, ktorú jej spievala mama. Pri každej peknej spomienke sa na dážniku zjavili farebné škvrny. Zelená, žltá, oranžová, rúžová. Dážnik sa prebúdzal k životu. Po chvíli už dážnik žiaril ako kedysi a jaskyňa sa ponorila do zvláštnej hry odleskov, ako by v nej bola samotná dúha. Klárka si ho starostlivo vzala k sebe a zamierila späť z jaskyne von. Roztvorila magický dážnik a nad hlavou sa jej objavila nádherná pestrofarebná dúha. Sfarbenia boli ešte jasnejšie, než aké kedy krajina zažila. Ľudia v dedinke i okolí s úžasom pozerali na oblohu a radovali sa z tej neobyčajnej krásy. Od toho dňa sa hovorí, že ak je človek veselý a má v srdci lásku, každý dážnik sa môže premeniť na kúsok dúhy. Stačí, ak naozaj verí v silu pekných spomienok a chce sa o ne podeliť. Vybrala a upravila Viera Kamenická podľa www.svetrozprávok.sk.
Pes, priateľ človeka. Anglický cocker spaniel. Anglický cocker spaniel je stredne veľké plemeno psa, ktoré pochádza zo Spojeného kráľovstva. Radí sa medzi sliediče, retrievery a vodné psy. Je to obľúbené plemeno vďaka svojej milej povahe, krásnemu vzhľadu a aktívnej náture. Ako vyzerá? Anglický cocker spaniel dorastá do výšky 38 až 41 cm v kohútiku, čo znamená, že je veľkostne niekde medzi malými a stredne veľkými plemenami. Jeho telo je pevné a dobre stavané. Oči má tmavé a prívetivé. Uši sú dlhé a pokryté dlhou hodvábnou srsťou, ktorá mu dodáva elegantný vzhľad. Aká je jeho srsť? Toto plemeno je známe svojou hustou a hebkou srsťou, ktorá si vyžaduje pravidelnú starostlivosť. Môže mať rôzne sfarbenie. Jednoliato zlaté, čierne, hnedé, ale je ako dvojfarebná alebo trojfarebná kombinácia. Napríklad s bielými znakmi alebo spálením. Aký je? Anglický kokršpaniel je temperamentný, priateľský a veselý pes. Rád trávi čas s ľuďmi, ale dokáže byť aj samostatný. Vychádza dobre s inými zvieratami a nevyhľadáva konflikty. Je šikovný a vie sa rýchlo učiť, ale občas môže byť trochu tvrdohlavý, potrebuje preto trpezlivú a dôslednú výchovu. Na čo sa hodí? Kokršpaniel je veľmi aktívny pes. Miluje pohyb, lesy, vodu a prechádzky. Najradšej je vonku, kde môže behať, skákať a sledovať pachy. Potrebuje každodenne aspoň hodinu aktivity. Je vhodný aj na rôzne psie športy a poľovné účely, najmä na sliedenie a donášanie koristi. Zároveň je to ale aj veľmi láskyplný a verný psí kamarát, ktorý sa hodí aj pre starších ľudí, pretože si vie užívať aj pokojnejší životný štýl. Anglický kokršpaniel je skrátka skvelý spoločník, ktorý dokáže prispôsobiť svoju energiu potrebám rodiny. Keď mu venujete dostatok času, lásky a pohybu, bude z neho šťastný a verný člen vašej svorky. Podľa zdroja www.wikipedia.org upravila Žaneta Mlynárová.
Poradňa. Prečo sú knihy dôležité? V dnešnej poradni sa pozrieme na to, prečo sa hovorí, že kniha je najlepším priateľom človeka. Kniha. Najlepší priateľ človeka. Knihy sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Od detstva nás prevádzajú príbehy, ktoré nás učia, inšpirujú a zabávajú. Kniha je skutočne najlepším priateľom človeka, pretože nám poskytuje nekonečné množstvo vedomostí, zážitkov a emócií. V tomto článku sa pozrieme na to, prečo sú knihy také dôležité a aké výhody nám prinášajú. Poprvé, kniha ako zdroj vedomostí. Jednou z najväčších výhod kníh je ich schopnosť poskytovať vedomosti. Knihy nám umožňujú učiť sa o rôznych témach, od histórie a vedy až po umenie a literatúru. Čítanie kníh nám pomáha rozširovať naše obzory a zlepšovať naše kritické myslenie. Kniha je ako okno do sveta, ktoré nám umožňuje objavovať nové kultúry, myšlienky a perspektívy. Po druhé, kniha ako zdroj inšpirácie. Knihy nás môžu inšpirovať k tomu, aby sme dosiahli svoje sny a ciele. Príbehy o úspešných ľuďoch, ktorí prekonali prekážky a dosiahli veľké veci, nám môžu dodať odvahu a motiváciu. Knihy nám tiež môžu pomôcť nájsť nové záujmy a vášne, ktoré obohatia náš život. Inšpiratívne príbehy nám ukazujú, že všetko je možné, ak máme odvahu a vytrvalosť. Po tretie, kniha ako zdroj zábavy. Knihy sú tiež skvelým zdrojom zábavy. Čítanie napínavých príbehov, romantických románov alebo vtipných poviedok nám môže priniesť veľa radosti a relaxácie. Kniha nám umožňuje uniknúť do iného sveta a prežiť dobrodružstva spolu s hrdinami príbehu. Čítanie je skvelým spôsobom, ako si oddýchnuť a zabaviť sa po náročnom dni. Po štvrté, kniha ako zdroj empatie. Čítanie kníh nám pomáha rozvíjať empatiu a porozumenie pre druhých ľudí. Príbehy nám umožňujú vžiť sa do kože rôznych postáv a prežívať ich radosti a starosti. Týmto spôsobom sa učíme lepšie chápať pocity a myšlienky iných ľudí. Empatia je dôležitou zručnosťou, ktorá nám pomáha budovať silné a zdravé vzťahy. Po piate, kniha ako zdroj osobného rastu. Knihy nám môžu pomôcť rásť ako osobnosti. Čítanie nám umožňuje zamýšľať sa nad našimi vlastnými skúsenosťami a myšlienkami. Knihy nám môžu poskytnúť nové perspektívy a pomôcť nám lepšie pochopiť samých seba. Osobný rast je dôležitou súčasťou nášho života a knihy nám môžu byť skvelým sprievodcom na tejto ceste. Po šieste, kniha ako zdroj vzdelania. Vzdelanie je kľúčom k úspechu a knihy sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu. Čítanie kníh nám pomáha zlepšovať naše jazykové schopnosti, rozširovať slovnú zásobu a zlepšovať gramatiku. Knihy nám tiež pomáhajú rozvíjať analytické a kritické myslenie, čo je nevyhnutné pre úspech v škole a v živote. Po siedme, kniha ako zdroj úniku. Niekedy potrebujeme uniknúť z reality a knihy nám to umožňujú. Čítanie nám umožňuje vstúpiť do iného sveta a prežiť dobrodružstvá, ktoré by sme inak nezažili. Kniha nám môže poskytnúť únik od každodenných starostí a pomôcť nám zrelaxovať a načerpať nové sily. Únik do sveta kníh je skvelým spôsobom, ako si oddýchnuť a zlepšiť náladu. Po 8. Kniha ako zdroj spomienok. Knihy nám môžu priniesť aj krásne spomienky. Príbehy, ktoré sme čítali v detstve, nás môžu sprevádzať po celý život a pripomínať nám šťastné chvíle. Kniha, ktorú sme dostali ako darček od blízkej osoby, môže mať pre nás zvláštny význam. Spomienky spojené s knihami sú cenné a môžu nám priniesť veľa radosti. Záver. Kniha je skutočne najlepším priateľom človeka. Poskytuje nám vedomosti, inšpiráciu, zábavu, empatiu, osobný rast, vzdelanie, únik a spomienky. Čítanie kníh je dôležitou súčasťou nášho života a môže nám priniesť mnoho výhod. Kniha je oknom do sveta, ktoré nám umožňuje objavovať nové obzory. Alexandra Orletová, vlastný text.
Pesnička pre potešenie. Zlato v hlbinách. V 14. storočí sa v Kremnických baniach vyťažilo okolo 130 kg zlata ročne. Neskôr až 200 kg za rok. V 18. storočí ťažba opäť poklesla na 120 kg. V Spišsko-Gemerskom Rudohorí patrila medzi najznámejšie náleziská zlatá jitka. Rídze zlato sa tu vyskytovalo v malom množstve, v podobe platničiek a vlákien. Zvyčajne v kremení, menej často v antimonite. Podľa baníckych povestí sú permoníci duchovia skál, skálni škriatkovia, poddaní panovníka podzemia ríše mocného Permona, ktorý má v banských štôlňach svoje banské kráľovstvo. Vyzerajú podobne ako škriatkovia, ktorých poznáme z rozprávok. Oblečenie majú podobné, ako mávali baníci v dávnych dobách. Topánky s drevenou podrážkou, banícku halenu so širokým golierom a kus kože priviazaný okolo bokov. Na hlave majú permoníci špicatú kapucňu, s pomocou ktorej sa môžu urobiť neviditeľnými, kedykoľvek sa im zachce. Vypočujte si pieseň o ťažbe zlata a permoníkoch. Želám vám príjemné počúvanie. Pripravila Eva Halásová.
Ďakujem.
hry pre nevidiacich. Hra lode. Túto hru môže hrať vidiaci s nevidiacim. Vidiaci hráč hrá na štvorcovom papieri. Sada pre nevidiaceho hráča obsahuje dve rovnaké hracie dosky. Každá hracia doska má 100 štvorcov rozdelených do 10 riadkov. Štvorce sa dajú stláčať z jednej strany hracej dosky na druhú dotykom prsta a každý má 3 pozície. Pravidlá hry sú veľmi jednoduché. Pred začiatkom hry každý hráč zatlačí svoje lode na boisko tak, aby sa nestretli vedľa seba. Potom striedavo hádate polohu lodi svojho súpera a on háda vašu. Ani jeden z vás nevie, kde sa nachádza loďstvo toho druhého. Cieľom je odhaliť, potopiť lode súpera. Na jednom paneli má každý hráč umiestnené svoje lode. Tento panel si schová do kufríka. A na druhom paneli označí svoje zásahy. Rozmery jednej hracej dosky sú 13x13 cm, výška dosky je 1,5 cm. Pripravila Viera Kamenická podľa www.tiflokomp.sk.
Kniha na pokračovanie pre mladších žiakov. David Williams, Najhorší učitelia na svete. Pani Pleskáčová a jedáleň strachu. Pani Pleskáčová bola kuchárkou a v jedálni vládla železnou rukou, doslovne. Mala len jednu ozajstnú ruku, druhá bola z kovu. Traduje sa, že ju údajne strčila do hrnca s omáčkou, ktorú práve dovarila, aby z nej vytiahla lyžicu. Omáčka bola taká toxická, že sa v nej ruka rozpustila. Kovová ruka pani Pleskáčovej nebol jediný náhradný diel. Kdeže? Jedno ucho mala gumené. Bolo priehľadné a trochu väčšie ako to druhé a nepočula naň. Údajne si ho sama nechtiac odfaklila, keď krájala pečienku sekerou. Šmik! Ľavé oko mala zo skla a na základnej škole sa traduje, že jej vypadlo, keď naklepávala mimoriadne tvrdé meso. Keď videla, ako sa kotúľa po kuchynskom stole, myslela si, že je to prepeličie vajíčko a prehltla ho. Ham! Pleskáčová mala jednu nohu drevenú. Z generácie na generáciu sa odovzdávala historka, že kuchárka spadla do hrnca s vriacou polievkou a noha jej zhorela. Pleskáčová nosila čiernu parochňu s vlasmi ako drôty. Údajne si všetky vlasy aj s obočím spálila, keď otvorila rúru a chcela vytiahnuť plech s pečeným mesom, no došlo k výbuchu. Pod parochňou bola plešatá ako vajce. Parochňu si dala z hlavy dole len vtedy, keď potrebovala do hladka vydrhnúť niektorý zo svojich predpotopných hrncov alebo panvicu. Výsledkom bolo, že v parochni mala plno čiernych pripečených a mastných kúskov jedla. Pleskáčová mala zubnú protézu. O vlastné zuby prišla údajne tak, že zahryzla do jedného zo svojich koláčov. Jej koláče boli slávne tým, že boli tvrdšie ako betón. To si radšej môžete odhryznúť z nejakej budovy. Bude to dokonca chutnejšie. Protéza jej zlovesne cvakala v ústach. Keď na niekoho vrieskala, občas jej vyletela z úst. Pani Pleskáčová bola kuchárkou dlhšie, ako si ktokoľvek pamätal. Nikto presne nevedel, koľko má rokov. Vyzerala dosť staro. Niekto jej typoval 80 rokov, iný zas vyše stovky. Hrstka detí verila, že žije niekoľko tisíc rokov a že je nesmrteľná. Pani Pleskáčová sa vyžívala vo varení tých najodpornejších jedál, aké sa dajú pripraviť. Najčastejšie to bol obávaný guláš. Milovala variť guláš, lebo doň mohla nahádzať všetko, čo jej prišlo pod ruku. Hlavne zvyšky z guláša, čo jej zostal zo včera. A v tom včerajšom boli zasa zvyšky z toho, čo navarila deň predtým. A tak ďalej. Bolo preto vysoko pravdepodobné, že ste na tanier dostali zvyšky z minulého týždňa, mesiaca či roka. Samozrejme, že tam nešli len zvyšky. Kdeže? V smradľavom guláši pani Pleskáčovej ste mohli objaviť
staré pánske spodky, ježka, gumenú rukavicu, šľapku, špinavú špongiu, okuliare, nákupný vozík, koliesko pre škrečky a podobne. Keď niekto nezjedol všetko, čo mal na tácke, dostal sa do vážnych problémov. Vrátane učiteľov. Pani Pleskáčová nešťastníka naklonila, mávala nad ním železnou naberačkou v železnej ruke, kým nesfutroval poslednú omrvinku. Ak to neurobil, tresla ho naberačkou po prstoch a nakričala na ňo. Tú tácku vylížeš, háveď jedna. Pochopiteľne, keď každý všetko vylízal, nemusela nič umývať. Stravovať sa v školskej jedálni bolo pre všetkých povinné. Desiaty a obedové balíčky boli prísne zakázané. Jedného dňa prišla do jedálne žiačka Žuži. Žuvačky sú v jedálni prísne zakázané, háveď jedna, ručala na ňu pani Pleskáčová. Ale Žuži sa nezľakla. Urobila žuvačkovú bublinu a fúkala a fúkala a fúkala. Bublina už bola veľká ako melón, neskôr ako glóbus, až napokon ako teplovzdušný balón. Stačilo. Ja tú bublinu prepichnem. Pleskáčová natiahla prst k bubline a snažila sa ju prepichnúť dlhým špinavým nechtom. Nepodarilo sa. Namiesto toho ju bublina celú obalila. Ani sa nenazdala a bola uväznená v bubline. Pustite ma, kričala. Bola ako v pasci. Všetky deti potom urobili to, čo im Žuži kázala. Našpúlili pery a z celej sily fúkali. Deti vytvorili taký výchor, že žuvačkovú bublinu aj s pani Pleskáčovou vyfúkli z miestnosti hrôzy. Deti neprestávali fúkať a vyfúkli bublinu vysoko do vzduchu. Než sa nazdali, z protivnej pani Pleskáčovej bola len malá ružová bodka na oblohe. Dobre, a teraz by sme si mohli objednať pizzu, navrhla Žuži. Áno, súhlasili všetci nadšene. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Poradca turistu. Ako založiť oheň v prírode bez zápaliek? Predstav si, že ideš s rodinou stanovať do lesa. A ty by si rád opiekol chlebík, ale je tu problém. Zápalky zostali doma a zapaľovač zmizol nevedno kam. Čo teraz? Neboj sa, aj bez zápaliek sa dá založiť oheň. Chce to len trochu trpezlivosti, pár dobrých nápadov a hlavne pomoc dospelého. Poďme sa spolu pozrieť na najjednoduchšie a najzábavnejšie spôsoby, ktoré zvládneš aj ty s pomocou rodiča či vedúceho na výlete. Čo potrebuješ ako prvé? Skôr než začneš, musíš si pripraviť trút. To je drobný suchý materiál, ktorý sa ľahko vznieti. Napríklad suchá tráva, jemná kôra, staré vtáčie hniezdo alebo suché lístie. Trút potom rozfúkaš do väčšieho ohníka. Pamätaj, oheň potrebuje vzduch, teplo a niečo, čo bude horieť. Poprvé, oheň pomocou slnečného svetla a vody. Čo potrebuješ? Plastovú fľašu alebo igelitové vrecko. Čistú vodu, silné slnko a samozrejme trút. Postup je jednoduchý. Do fľaše naleješ vodu a držíš ju tak, aby cez ňu slnečné lúče svietili na trút. Fľaša s vodou funguje ako lupa a sústredí svetlo na jedno miesto. Tam trút začne dymiť a časom sa môže aj chytiť. Chce to trpezlivosť a pevnú ruku. Po druhé, sklenená lupa. Čarovanie so slnkom. Ak máš po ruke lupu alebo okuliare, môžeš skúsiť túto klasiku. Drž lupu alebo okuliare tak, aby svetlo smerovalo priamo na trút a sústreď lúč do maličkého bodu. Ten sa začne ohrievať a po chvíli sa trút môže zapáliť. Funguje to len počas slnečného dňa, takže žiadne skúšanie večer. Po tretie, ohnivý pluh. Budeš potrebovať dva kusy dreva. Jeden plochý, môže to byť doska zo smreku alebo iného mäkkého dreva, do ktorého si nožíkom urobíš drážku, alebo žliabok dlhý asi 8 až 10 cm. Druhý kus suchého dreva, konár, by mal byť hrubý asi ako palec. Jeden jeho koniec si nožíkom trochu zastrúhaj, aby dobre zapadol do drážky. Potom si sadni. Položte dosku na zem a druhý kus dreva drž oboma rukami. Začni ním šúchať dopredu a dozadu po drážke tak, aby si ho mierne tlačil nadol a pod uhlom. Treba šúchať rýchlo a pravidelne. Po chvíli sa začne v drážke tvoriť tmavý prach a neskôr aj žeravý uhlík. Ten opatrne presuň do pripraveného trúdu, fúkni do neho a ak budeš mať šťastie, objaví sa malý plamienok. Niečo veľmi dôležité na záver. S ohňom sa nikdy nezahrávaj sám. Vždy maj pri sebe dospelého, ktorý ti pomôže. Oheň vie byť dobrý kamarát, zahreje, pomôže uvariť večeru, ale aj nebezpečný nepriateľ, ak ho necháš bez dozoru. A keď oheň dohorí, nezabudni ho úplne uhasiť, najlepšie vodou alebo hlinou. Podľa zdroja www.najsport.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Milan Rúfus, nedeľná modlitba za otcove ruky. Otcove ruky na večernom stole. Také sú veľké ako taniere. O chvíľu pôjde preč. Kúpiť chlieb za mozole. Iba čo doje zvyšky večere. Keď mi tie ruky na sobotu vráti, budem znova sedieť za stolom. A moja dlaň sa v jeho stratí, ako by jej tam ani nebolo. A ja viem, veru, čo sa možno stane? Že vyhrkne mi slza na líčko. Moja dlaň bude v hniezde jeho dlane ako ružové vtáčie vajíčko. Možno aj usnem s hlávkou na tej ruke a bude s nami, Bože, sladko spať. Ako by som spal na nebeskej lúke a ničoho sa nebudem báť. Vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Detektív Karol. Požiar. Ujo Horák vložil s plnou dôverou tete Strakovej kľúče od bytu do rúk. Odišiel na návštevu svojej sestry, kde si gužiline, a mal sa vrátiť vo štvrtok večer. Teta Straková poctivo zalievala jeho kaktusy, vetrala byt a očakávala vďaku suseda za uvarenú tekvicovú omáčku na jeho sporáku. Ako si však pozabudla na čas a na to, že pod bublajúcim hrncom poskakuje oheň. Horí, spľasla rukami, keď po niekoľkých hodinách zbadala plamene olizujúce byt suseda Horáka. Rýchlo zabuchla okno a dvere jeho bytu zvonku. Čo ste vyparatili, suseda? Vy ste nechali všetko zatvorené na pospas ohňu, namiesto toho, aby ste otvorili byt do korán? Ujúkal Ujo Horák, keď sa nič netušiaci vrátil z návštevy. To už húkali sirény požiarnického auta. Oheň uhasili a tetu Strakovú ešte pochválili. Za čo? Varí, mám poďakovať za tú skazu? Hneval sa Ujo Horák, keď sa teta Straková odula. Urobila som, čo som mohla. Zabránila som ešte väčšej škode. A to mám za to, že som vám chcela pripraviť prekvapenie. To sa vám teda podarilo, ale nespôsobili by ste mi toľkú újmu, keby ste po zistení požiaru hermeticky nepozatvárali môj horiaci byt, nedal si povedať Ujo Horák. Teta Straková si mlela svoje ďalej. bez toho, aby povedala čo i len slovo, pomohla Ujovi Horákovi s upratovaním a vymaľovaním bytu. Kým však rázne buchla dverami, neodpustila si poznámku. Aj tak som zabránila ešte väčším škodám tým, že som nepustila plamene von z bytu. Viete, prečo sa oheň nešíril po pohotovom zásahu tety Strakovej? Správna odpoveď k príbehu požiar. Ak sa zatvoria dvere a okná, oheň nemá prísun čerstvého kyslíka. Tým sa jeho šírenie spomalí a narobí menej škody. Podľa príbehov Jozefa Nodžáka vybrala Erika Hrošárová.
Nebezpečné a invázne rastliny. Ľuľkovec zlomocný. Ľuľkovec zlomocný. Opis. Mohutná, trváca rastlina, vysoká 50 až 200 cm. Byľ vzpriamená, nevýrazne hranatá, bohato rozkonárená, listy krátko stopkaté, vajcovité a želipsovité. Až 25 cm dlhé, tmavozelené. Kvety jednotlivé vyrastajú z pazúch listov. Kalich zvončekovitý, päťdielny, cípy vajcovité, končisté, zahnuté, koruna rúrkovito zvončekovitá. Do 3 cm dlhá, fialovo-hnedá. Kvitne od júna do augusta. Plodom je šťavnatá čierno-fialová, zriedkavo aj žlto-hnedá bobuľa. Stanovište, rozšírenie. Areál siaha od Anglicka a Belgicka cez strednú Európu až na Krym. Južná hranica prechádza Španielskom a Severnou Afrikou, Severná Írskom, Dánskom, Južným Švédskom a Pobaltím. V Českej republike i v Slovenskej republike sa vyskytuje roztratene až hojne, predovšetkým v podhorských a horských oblastiach. Ekológia. Rastie v bukových, zmiešaných alebo smrekových lesoch, na rúbaniskách, lesných čistinkách, okrajoch lesných ciest a v lesných lemoch. Význam. Celá rastlina je prudko jedovatá. Obsahuje najmä alkaloidy, atropín a hyoscyamín. Používa sa vo farmaceutickom priemysle na výrobu prípravkov zmierňujúcich krče hladkého svalstva a v očnom lekárstve. Otrava u ľudí môže nastať i po požití mesa a mlieka zvierat, ktoré mali v krmive primiešaný ľuľkovec. Niektoré druhy zvierat, napríklad koza alebo králik, sú voči týmto alkaloidom dosť odolné. Zdroj www.nahuby.sk. Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 11. Nový svet. Po presťahovaní sa na Moravu mi začal úplne iný život. Chcela som bývať samostatne, tak som sa k tej samostatnosti musela postaviť čelom. Doma mi príliš nepomáhali tým, že ma k ničomu poriadne nepustili. Skočila som do života rovnými nohami. Ako cudzinec som mala množstvo rôznych problémov, čo sa týkalo pobytu, dokladov a podobne. Musela som sa vo svojich vtedy 31 rokoch naučiť úplne všetko. Starostlivosť o domácnosť. Jednou z prvých vecí bolo naučiť sa starať sa o domácnosť. Zautomatizovať si, že je potrebné prať, upratovať, variť, žehliť. Robiť všetko to, čo som v minulosti vlastne nemusela, pretože som bývala so sestrou, ktorá si veci okolo domu urobila sama. Postupne som sa zoznamovala s práčkou, žehličkou, sporákom či umývačkou riadu. Nebolo to ťažké, len si človek musel vytvoriť svoj vlastný systém. Dôležité bolo všetko. Mala som hromady poznámok, ako prať, ako nastaviť práčku, rúru, na koľko stupňov sa čo perie, ako žehliť, ako si čo nastaviť. Postupom času sa mi veci zautomatizovali. Keď sa to len učíte, neviete, ktorá informácia je dôležitá a ktorá počká. Várenie. Samostatnou kategóriou bola príprava jedla. Zistila som, že ma varenie nesmierne baví. a aby som si recepty, ktoré v mojej kuchyni vyskúšam, i zachovala, hneď som si založila svoj blog, kde som publikovala všetko, čo prešlo mojou kuchyňou. Blog sa niekoľkokrát presťahoval, ale i dnes po 13 rokoch naň pribúdajú recepty a môžete ho nájsť na adrese https://varenyhmatem.blogspot.com. Bez práce nie sú koláče. Poznáte to príslovie? Lenže ako si má nevidiaci nájsť prácu v inom štáte? Áno, všetci sú natešení, že sme v Európskej únii, ale postavenie zdravotne postihnutých nie je tak jednoznačné, ako by sa mohlo zdať. A tak sa začalo hľadanie práce pre mňa. Výsledkom boli desiatky životopisov a bohužiaľ ďalšie desiatky zamietavých odpovedí. I tam, kde boli voľné miesta pre osoby so zdravotným postihnutím. Smiala som sa, že pôjdem na matersku, ak si nemôžem nájsť prácu. Pozor na to, čo si prajete. Moje prianie bolo tak silné, že sa mi nakoniec splnilo. A v roku 2013 som čakala svoje prvé a zatiaľ i posledné dieťa. Tehotenstvo bolo pokojné, takže som sa mohla sústrediť na to dôležité. Všetko zariadiť, naučiť sa, zohnať si informácie, navštíviť nejaký ten predpôrodný kurz, ale hlavne nepánikáriť z toho, čo príde. A sme rodina. V roku 2014 sa nám narodila dcéra a môj život nabral opäť neskutočné obrátky. Svet sa vám úplne zmení. Zrazu nie ste dôležitý vy, ale ten malý drobec, ktorý vás potrebuje úplne najviac. Nie som človek, ktorý sa vzdáva, a tak som do materstva a povinností s ním spojených skočila rovnými nohami. Deň bol nocou a noc dňom. Prvé mesiace som nevedela, kde je sever, ale všetko sa časom ukľudnilo. A našli sme si s dcérou spoločný rytmus. Skutočne to nie je o tom, či vidíte alebo nevidíte. Je to o inštinktoch a tie máme my ženy rovnaké. Vždy si nájdete nejaký spôsob, ako čo urobiť, len vám vidiaci do toho nesmú dávať hromady nevyžiadaných rád. Nové vzťahy a priateľstvá. V novom meste a ešte i s dieťaťom sa človek veľmi rýchlo dostal do hľadáčika ľudí. Našla som si tak skvelé kamarátky a vytvorili sme skupinku, kde sme si pomáhali a chodili s deťmi von. Bolo to fajn. Mala som tak okolo seba okruh mamičiek, ktoré boli po ruke, keď som niečo potrebovala. Všetko šlo jednoduchšie, keď som sa mohla na niekoho obrátiť. Dcéra rástla, postupne sa učila hovoriť, chodiť a objavovala svet. Lenže život nestojí. Život beží. A tak sme opäť raz stáli pred životnou križovatkou a ňou bolo ďalšie sťahovanie. O tom si ale porozprávame v poslednej časti mojich 12 krokov k samostatnosti. Božena Fišerová.
Slovania. Vzhľad Slovanov. Staré písomné pramene vykresľujú Slovanov ako ľudí zdravých, silných, s otužilým telom. Podľa nich sa vyznačujú svetlou farbou pleti, s očami aj vlasmi odlišnými od tmavých juhoeurópanov. Arabskí básnici ich opisujú ako ľudí s rusými vlasmi, ružovou pleťou a veľkou silou. Podobne Slovanov rozlišuje Ibrahim ibn Jakub, ktorý tvrdí, že Česi na rozdiel od ostatných sú bruneti. Slovanky museli byť v skutku veľmi krásne a muži si to uvedomovali. Strážili ich lepšie ako vlastné oči. Pre ne boli ochotní obetovať život. V 11. storočí to potvrdzuje perský básnik Nsir i Chusrau, ktorý ospevuje pôvab slovanských otrokýň z Balkánu aj vášnivý zápal slovanských mužov, len čo sa k ich ženám kto si priblížil. Slovania neboli nikdy čistým plemenom. Už od svojho zrodu mali v sebe nevídanú genetickú zmes etnických plemien. Možno to je dôvod, prečo mali v sebe toľko sily,
húževnatosti, prefíkanosti, vytrvalosti, zmyslu pre demokraciu, toleranciu k iným národom, ale aj krásu žien, lásku k deťom i k opačnému pohlaviu. Podobný názor mal aj nemecký filozof J.G. Herder. Vo svojej práci porovnával slovanské rody s ranogermánskymi kmeňmi, kde Slovanom pririekol krásny a mravný charakter, ktorý sa doma venoval tichej práci, náboženskému veseliu, nemilujúcemu vojny, bojoval iba z prinútenia. Inak bol povahy tichej, bez lesti, úprimný, ľudský. K jeho názoru sa neskôr začal prikláňať J.A. Komenský, ktorý dokonca nazval Slovanov národom holubičím. I.P. je Šafárik, či J. Kolár. Proti tomuto jednostrannému nadšeniu dôrazne vystúpil J.M. Sobiestianský, pre ktorého Slovania neboli žiadnym tichým národom, ale národom povahy rovnako bojovnej a rovnako krutej ako ostatné susediace kmene. Boli rovnako rázni a odhodlaní ako národy, na ktoré útočili. Neboli len roľníkmi, ale aj bojovníkmi. Zdroj www.dobrodruh.sk vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Milí poslucháči, a je tu posledný z našich rozhovorov. Tak ako každý rok, ja som sa rozhodla vyspovedať deviatakov, aby sme sa trošku pozreli na tie všetky roky, ktoré prežili v Spojenej škole internátnej v Levoči, a budem sa ich teda pýtať, čo im tak najviac rezonuje v pamäti, aké spomienky, zážitky a takisto, čo im táto škola do života dala. Ako prvého by som sa opýtala Jožka, on je vždy taký dobre naladený, veselý, tak čo ti dalo tých 9 rokov v tejto škole?
Veľa úspechov, veľa zážitkov a najviac sa ja teším, kedy zase pôjdem do Chorvátska. Zase si zabehnem až na pláž.
No, ty si nebol iba v Chorvátsku, bol si ešte aj v Bulharsku však. Okrem tých pobytov pri mori, ten šport spomínaš, čom si sa tak rozvíjal v rámci našej školy?
V behu, skoku a v hode guľov.
Chodili ste aj na nejaké také zahraničné súťaže alebo nejaké športové hry?
Áno, na športové hry. V Česku aj v Polsku.
No, tak ideme ďalej. Tu máme takých ďalších veselých a zhovorčivých. Tak na čo si spomínaš ty, Šimon? Ty si mi predtým spomínal skôr také kultúrne podujatia, tak čo ti tak utkvelo v pamäti za tie roky?
Mne sa najviac páčil balet Luskáčik v Bratislave.
No, ten balet bol taký špecifický, bol upravený pre potreby a vnímanie nevidiacich. Ty si tam bol, Matej, v takom, by som povedala, svojom živle, lebo ty veľmi rád recituješ, máš rád divadlo. Čo sa tebe tam tak zapáčilo?
Tak určite to, že ten balet v Národnom divadle Slovenska bol sprístupnený pre nevidiacich hlasovým komentárom a celkovo mne sa Národné divadlo páči a páčilo sa mi to, že sme si mohli prezrieť zákulisia a stretnúť sa so známymi hercami a naozaj to bolo také pre mňa.
Zážitok a nielen pre teba, určite aj pre mnohých ďalších. No ja už sa presúvam k Sárke, tak čo ty, Sárka, čo v tvojej pamäti rezonuje?
Tak u mňa je to Energoland, ktorý sa nachádzal v Mochovciach. A bol to taký milý aj taký naučný program, ktorý nám vybavila pani Iľašová, ktorej za to veľmi pekne ďakujem.
No a teraz sa ešte opýtame, čo to je Energoland. Možno mnohí netušia a tu je taký odborník Šimon, asi najväčší na fyziku. Čo si pod tým máme predstaviť?
Energoland bol len taká napodobenina jadrovej energii elektrárne, ktorá bola ako zmenšená. Že nebola v skutočnej veľkosti, len bolo zmenšená. Ukazovali nám aj, že ako to funguje, že ako sa to vyrába, že najprv tam sú jadrové tyče, ktoré jak sa rozkladajú, tá vytvárajú vysokú teplotu, čo potom cez...
No ja myslím, že by sme Šimona mali zastaviť a tu máte dôkaz za tie dlhé roky, ako krásne sa naši žiaci vzdelávajú, čo všetko vedia. No Sárka sa s fyzikou až tak nekamaráti, tak ty si tam mala nejaký zážitok a nový účes. S tým si prišla domov, tak skús to trošku priblížiť.
No tak domov som s tým neprišla, ale bol tam taký prístroj, ktorý sa spustil a mali ste sa dotknúť prstom a vám proste vlasy stali dúbkom, tak ja som bola pokusný králik. A potom pani učiteľka Pavlova sa inšpirovala odo mňa, takže tiež jej stali vlasy dúbkom. Tak aspoň takú vtipnú príhodu mám z toho.
Čiže keď stretneme nejakú žiačku alebo skôr pani učiteľku s takými vlasmi, tak nie je to preto, že sú tí žiaci takí neposední. No, Matej ešte má takú dôležitú možno spomienku, keďže sme škola, ktorá vzdeláva aj nevidiacich, slabozrakých žiakov, tak čo tebe možno do života priniesla táto škola? Pýtam sa skôr na tie špeciálne predmety, ktoré máte a takisto súťaže s nimi spojené.
Tak spomínam si na súťaže priestorovej orientácii a sebaobsluhe, ktoré sa vždy konali v nejakom inom kúte Slovenska. A tam sme súťažili, už ako bolo spomínané, v priestorovej orientácii, v sebaobsluhe. A vlastne ukázali sme to, čo nás učiteľky naučili tu v škole. Boli to medzinárodné súťaže, takže sa zúčastnili aj iní z iných krajín.
Myslíš si, Matej, že si pripravený do života z hľadiska nejakej sebaobsluhy, orientácie? Dokázal by si fungovať aj samostatne? Chystáš sa na školu, kde bude vlastne väčšina intaktných žiakov? Myslíš si, že máš dostatočnú prípravu a zvládneš to?
Myslím si, že áno a za to môžem byť vďačný len učiteľom, ktorí nás toto naučili.
No, presuniem sa ešte k Lucke. Ona je taká naša speváčka, recitátorka, rovnako ako Matej. Tak čo ty, Lucka, budeš v dobrom spomínať na všetky tie súťaže a kultúrne vystúpenia?
Áno, tak rozhodne budem na to v dobrom spomínať, pretože mi táto škola dala možnosť nielen učenia sa, ale aj rozvíjania, možnosť rozvíjania svojich schopností. A...
No ja prezradím, že Lucka sa dostala na gymnázium pre žiakov, ktorí vlastne sú zdraví. A bude možno ťažká tá jej rola, úloha, presadiť sa medzi nimi a jednoducho s nimi držať krok. Ja by som ešte možno na záver nadviazala aj na to, ako ste pripravení na tie stredné školy a prezradila, ako krásne teraz funguješ, ako si pripravená v práci s počítačom. Tak kto vlastne nesie na tom takú veľkú zásluhu? Alebo bolo to ťažké teda naučiť sa pracovať s počítačom, hlasovým výstupom? A myslíš si teda, že to zvládneš?
Tak spočiatku to bolo ťažké, ale teraz už je úplnou samozrejmosťou, že zapnem počítač. Vtedy som sa ho neodvážila ani dotknúť. A budem rada, keď to nejako zvládnem, aj napriek tomu, že už budem inde než tu na v škole.
Tak z tej našej školičky, z tej vatičky sa musíte teda prebojovať do života. A mne napadá posledná otázka. Máme tu aj žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorí sem prišli z iných škôl v priebehu 6. ročníka, 7. Tak už len celkom na záver, Lucka dokonca už vo 4. Mám iba krátučku, jednoduchú otázku. Vrátili by ste sa späť do bežnej školy, alebo nie? A táto škola vám teda vyhovovala. Adam, vrátil by si sa späť, či už nie?
Ja si myslím, že nie. Tu je to oveľa lepšie ako na tamtej škole. Takže asi tak, no...
Si spokojnejší, aj teda učitelia určite majú na teba oveľa viac času. Marcelka, vrátila by sa, alebo teda ľutuješ, že si sa sem vybrala?
Ja to vôbec neľutujem, ja som strašne vďačná tejto škole, že som sa tu dostala, strašne veľa ma toho naučili a hlavne by som chcela poďakovať mojej triednej, že som sa tu do tejto triedy aj dostala, že nás tak milovala celú triedu.
No, tak pani triedna má slzy v očiach, to som teda by mohla dosvedčiť. Ďakujem. A Lucka Srolová, čo ty, si rada, že si tu strávila viac menej už potom väčšiu časť toho školského života? Alebo by si sa možno aj vrátila do tej pôvodnej školy?
Určite by som sa nevrátila, je mi tu celkom aj dobré, aj keď sú dni, kedy by som najradšej bola doma, ale tak som rada, že som tu. Zo začiatku to tiež bolo celkom ťažké, ale potom som si to usvykla.
Tak verím, že každý junový rozhovor so všetkými deviatakmi do konca nejakej budúcej histórie školy budú len samé pozitívne ohlasy a budete nás aj radi počúvať a spomínať spolu s nami. Tak ďakujem a nech sa vám v živote darí, deviatáci moji.
Slovenský poklad
Vysoké a nízke Tatry, Chabenec. Chabenec je vrch v hlavnom hrebení Nízkych Tatier. Leží nad obcou Jasenie, približne 18 kilometrov severozápadne od Brezna. Nachádza sa v geomorfologickom podcelku Ďumbierske Tatry a časti Ďumbier. Leží na hranici Žilinského a Banskobystrického kraja, okresov Liptovský Mikuláš a Brezno. Zasahuje na katastrálne územie obce Dúbrava a Jasenie. Najbližšími sídlami sú na západe situované osady Magurka a Železnúo. Južne leží obec Jasenie a Dolná Lehota. Východne Demenovská dolina a severne Dúbrava a Liptovské Kľačany. Masív patrí do Národného parku Nízke Tatry. Chabenec je súčasťou hlavného hrebenia medzi Ďurkovou a Kotliskami. Severným smerom sa nachádza vrch Krámec, Spálená a Ostredok. Východne leží Poľana, Kotliská a Skalka. Južným smerom sa nachádza Žiarska Hoľa, Žiar a Struhár a západným smerom Malý Chabenec, Ďurková a Mestská Hora. Severná časť hrebenia patrí do povodia Váhu, kde vodu odvádza Palúdžanka a Veľký okružný potok. Vodu z južných svahov odvádza potok Lomnistá do Jasenského potoka a rieky Hron. Vrcholom prechádza cesta hrdinou SNP. Južné svahy sú súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Skalka. Počas druhej svetovej vojny, po potlačení SNP v prvej polovici novembra 1944, cez vrchol Chabenca prechádzali zvyšky ustupujúcich povstaleckých vojsk. Počas zlého počasia na jeho svahoch zahynulo v hlbokom snehu niekoľko desiatok vojakov a civilistov. Na Chabenec sa dá ísť po červeno-značkovej hrebeňovke. Je to cesta hrdinou SNP. Od západu z Hriadelského sedla cez Veľkú Chochuľu a Ďurkovú. Od východu je výstup schopka cez Kotliská. Po modrej značke je výstup z Jasenia, Jasenskou dolinou, okolo turistickej útulne Ďurková a Malý Chabenec. Po zelenej značke od západu z Magurky cez ráz cestie nad sedlom Ďurkovej a Malý Chabenec. Skalnatý hrebeň i vrchol so značnou nadmorskou výškou umožňuje nerušený kruhový rozhľad. Pri vhodných podmienkach je možné pozorovať mnohé vrcholy Nízkych Tatier, no tiež Tatry, Chodské vrchy, Oravskú Maguru i Beskydy, Malú a Veľkú Fatru, Štiavnické vrchy, Javorie, Poľanu a Veporské vrchy. Zdroj www.sk.m.wikipedia.sk. Vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Hudobné všeličo. Pre vás hrám. Kali a Peter Pan sa rozhodli priniesť slovenským fanúšikom niečo výnimočné. Prerábku kultovej skladby Hrám legendárneho Karola Duchoňa. V novinke Pre vás hrám využili skutočné nahrávky legendárneho Karola Duchoňa. Rozhodli sa do skladby príliš nezasahovať a ponechať ju v autentickej podobe. K tejto hudobnej novinke vyšiel aj štýlový retroklip, v ktorom sa objavili aj mená ako Alan Murin či Osťo. Skladba Pre vás hrám je zároveň pozvánkou na turné Kaliho a Petra Pana. Podľa www.express.sk vybrala a upravila Viera Kamenická.
Čo prosiť z teba hrám, pre vás hrám. Pieseň, čo mi spadla z teba rád, pre vás hrám. Pár tónov srdečných vám nedám. Spievam, kým mi stačí rík a hrám, hrám, hrám.
15 rokov z moju bandu hrám, pre vás hrám. Hlások Dalibora Jandu mám, dnes už mám. Srdiečko ma zabije vždy tam, kde to mám rád. Tam, kde hudba hráš do rána, na, na, na. Cestách k vám, ideme k vám. Zakrpčiť a zaspievať si plán, to je plán. Diskotéky, kultúráky, Kali, Peter, Pán. Dnes sa bude tam.
zatancovať, pár šlágrov pre vás mám.
Je som z tých, čo prosiť treba, hrám, pre vás hrám. Pieseň, čo mi spadla z neba, rád, pre vás hrám. Pár tónov slnečných vám nedám. Spievam, kým mi stačí liga, hrám, hrám, hrám.
Keď sa pije, tak sme do hry, dám si s vami dám. Dve cisterny za tie roky mám, už v sebe mám. Dokážeme sa opustiť a poslať sa tam. Odkiaľ sa len ťažko vracia späť do nových hrám. Čerto zober, nevadí, aj tak si s vami dám. Zo pár grošov vo vačku mám, všetkých pozývam. Žijeme len raz a ja som šťastný, že vás mám. Preto radosť rozdávam a hrám, pre vás hrám.
Je som z tých, čo prosiť treba, hrám, pre vás hrám. Pieseň, čo mi spadla z neba, rád, pre vás hrám. Pár tónov slnečných vám nedám. Spievam, kým mi stačí liga, hrám, hrám, hrám. Je som z tých, čo prosiť treba, hrám, pre vás hrám. Pieseň, čo mi spadla z neba, rád, pre vás hrám. Pár tónov slnečných vám nedám. Spievam, kým mi stačí liga, hrám, hrám, hrám.
Z histórie známych automobilových značiek. História značky Volkswagen. V roku 1934 Hitlerova národná socialistická vláda Nemecka prostredníctvom súkromnej hospodárskej organizácie Národný zväz automobilového priemyslu vyhlásila súťaž na výrobu jednoduchého, ale kvalitného a spoľahlivého automobilu dostupného širokým masám obyvateľstva. Súťaž vyhral Ferdinand Porsche. A aj keď plán rátal zo spustením výroby do 4 rokov, prvý Volkswagen bol pripravený už v roku 1935. Nasledujúci rok boli pripravené ďalšie dva prototypy, neúprosne testované na viac ako 50 000 kilometrov ciest. Ďalšia séria skonštruovaná v roku 1937, označená ako Volkswagen 30, sa skladala až z 30 vozov, ktoré boli testované v celkovej dĺžke 2 400 000 kilometrov. Výsledky skúšok boli vo všetkých ohľadoch vyhovujúce a viedli k tomu, že v roku 1938 automobil získal svoje konečné technické vybavenie a vonkajší tvar. A tým sa fáza konštrukcie vozu ukončila. Výstavba závodu a príprava na výrobu mohli začať. V čase vojny sa začala výroba aut, off-road a obojživelníkov. Do konca vojny vyrobili celkom asi 66 000 bežných aj off-road vozidiel. Povojnový vývoj už pokračoval pod britskou vlajkou. Najprv bola spoločnosť riadená spojencami a v lete 1945 ju prevzali Briti, keďže sa závody nachádzali v ich okupačnej zóne. Vojnou zničená továreň bola prestavaná a už čoskoro automobilka získala od anglických okupačných úradov zákazku na výrobu 20 000 aut. Koncom 40. rokov, po prezentácii vozidla na niekoľkých výstavách, začali prichádzať objednávky aj z európskych krajín. Týmto spôsobom začal vznikať moderný automobilový gigant a jeho rast začal naberať na obrátkach. Volkswagen otváral jednu továreň za druhou, a to nie len v Nemecku, ale aj v krajinách, ktoré aktívne dovážali svoje automobily práve do Nemecka. V 70. rokoch Volkswagen vyvinul tri nové modely naraz, Passat, Golf a Sirocco, ktoré technicky nemali nič dočinenia so starými vozmi Volkswagen. Úpravy Passatu a Golfu sa stále vyrábajú. Stali sa klasikou, kde ich mená sú často používané ako bežný názov automobilu. V Rusku je registrovaných viac ako 350 000 vozidiel značky Volkswagen. V popularite sa značka umiestnila na 3. mieste po automobiloch značky Toyota a Opel. V súčasnej dobe je koncern Volkswagen jedným z najväčších výrobcov automobilov na svete, pokiaľ ide o objem predaja, a má svoje vlastné továrne v 15 krajinách vyrábajúcich produkty miestnych značiek: Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Lamborghini a Bugatti. Od roku 1998 získal Volkswagen ochrannú známku Bentley. Okrem osobných automobilov Volkswagen Group vyrába aj kamióny a dodávky. Zdroj www.auta.vsevedko.sk Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Kniha na pokračovanie. Elena Fortúnová, Célia. Célijné výmysly. Kapitola 22. Stred zeme. Tento rok sme zavítali do letoviska Sardinero a celý deň sa tu vyvaľujeme na pláži. Slečna Nelly odišla do Londýna. Musím sa priznať, že som pocítila nesmiernu radosť. Ani neviem, kedy príde. Pýtala som sa, kedy bude Veľká noc alebo Vianoce, pretože aj Gulliver sa pobral preč a práve vtedy by sa mal zo svojich ciest vrátiť. Išli sa od smiechu popukať. Oni sa zo všetkého len smejú. Idem na pláž s bábovou dojkou, teda dojkou môjho bráčeka, ktorý je už o niečo krajší ako predtým, no nie je ako aniel, hoci mamka tvrdí niečo iné. Dojka sa pozná so všetkými dojkami na svete a len čo sme prišli na pláž, v okamihu nás obklopili. Robím si z piesku koláčiky. Neodchádzam ďaleko, lebo mi to zakázali a tak musím počúvať všetky tie hlúposti, čo si dojky rozprávajú. Dostala si z domu list? Hej, Milena sa vydala a Malina umrela. Aké nešťastie. No povedz, keď budeš písať, pozdravuj a vyjadri moju úprimnú ľútosť nad úmrtím toho chúďatka. Nikdy neviem, či hovoria o krave alebo o svojej sestre. Napokon všetky dávajú mlieko, krava ako krava. Včera jedna dojka prehodila. Naša kuchárka sa ústavične len fláka. Práve mi povedala, že ide na Island. Čo je Island? Spýtala sa druhá. Neviem. Lenže ja viem, čo je Island, lebo ocko mi v zime čítal jednu knihu, čo sa volá Cesta do stredu zeme. Takže som im to celé vysvetlila. Vy neviete, čo je Island? Island je jeden veľký ostrov uprostred mora. Ako Kuba? Áno, lenže more, uprostred ktorého leží Island, je studené a plávajú v ňom kusy ľadu. Vzhľadom na túto horúčavu nič lepšie ani nemôže byť. Kuchárka je dobrý špekulant, vie, čo robí. Ak chcete, môžem vám o tom čosi porozprávať. Na Islande je jaskyňa, ktorou sa dá zostúpiť do stredu zeme. Vyskúšali si to aj Hans a jeho ufrflaný strýko, ktorý bol nesmierne múdry. Zostupovali niekoľko dní. To bola najskôr nejaká baňa. Neviem. No, ako zostupovali a zostupovali, prišli k nejakému lesu, plnému húb. Húby boli veľké ako stĺpy a potom tam objavili dva žiariace mesiace a malé more. Keď sa cezeň chceli preplaviť, odrazu sa strhla búrka. V tom lese boli aj veľké vtáky, čo ústavične škriekali a žil tam aj jeden veľký človek, ktorý medzi hubami pobiehal úplne nahý. To bol určite diabol. Nie, bol to Adam. Dodnes tam ešte žije. Ocko mi o ňom čítal. Zapamätala som si, že to bol prvý človek alebo prvá bytosť, čo ja viem. Takže, bol to Adam. Kriste na nebi, to sú veci. Nikdy som o nich nechyrovala. Poď počúvať, čo nám tá malička rozpráva. Čoraz viac dojok a pestúnok sa začalo okolo mňa zhromažďovať a vypytovali sa na to isté, na každú podrobnosť. No niektoré z nich tomu aj tak neverili. A je to pravda, alebo to hovoríš len tak? Dojky, ktorým som pôvodne začala rozprávať, si isté veci vykladali po svojom. Veď hej, je to tak. Hovorí pravdu, ten ufrflaný mudrc je malej strýko. On tam bol a videl to na vlastné oči. Videl Adama, panenka skákavá. Až mám z toho husiu kožu a keby zostúpil nižšie, mohol prísť rovno do pekla. A chuderku Evu nevidel? Neviem, viac mi o tom nepovedali. A kam to treba cestovať, aby sa človek presvedčil na vlastné oči? Na Island. To je taký veľký ostrov. Je to tam, kde ide naša kuchárka. Vážne?
a uvidí tam aj Adama? Že váhaš, ona vždy musí byť tam, kde sa niečo robí. A ten Island je ďaleko? Veľmi ďaleko. Treba sa tam niekoľko dní plaviť loďou, vysvetľovala som im. Si si istá, lebo kuchárka išla dnes popoludní a bude sa musieť rýchlo vrátiť, aby stihla navariť večeru. Počúvaj, veď Island je jeden bar v lodenici. Buchla sa do čela jedna pestúnka. Bola som tam, raz v nedeľu. A sme doma. A ja som tým výmyslom o Adamovi uverila. Tá malička vyzerá ako slušne vychované decko a aká klamárka sa z nej vykľula. Si klamárka a navyše hlupaňa. Veľmi som sa na ne nahnevala. Oni sa mi smiali a ja som sa napokon rozplakala. Zo zúfalstva som sa na niektoré aj zahnala. Keď sme prišli domov, dala si ma mamka zavolať. Povedz mi, Célia, kto je ten tvoj strýko, ktorý uvidel Adama v jaskyni? A keď tie dojky a pestúnky neverili tvojim výmyslom, ešte si sa na ne aj zaháňala? Skutočne zábavné. Ak rýchlo nepríde slečna Nelly, budeme sa musieť porozhliadnuť po inej vychovávateľke. Kriste na nebi, to je decko. Vybrala a upravila Miriam Genská. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you.
Končí sa júnové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Matia Hrebendu v Levoči. Čítali
Miriama Fedorková
a Igor Šavek. Zvukový technik Tomáš Topoli. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been